Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Gjykata speciale shpalli aktgjykimin ndaj dy drejtuesve të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës, Hysni Kucati dhe Nasim Haradinajt. Ata u dënuan me nga 4 vjet të gjysmë burgim. Gjatë vizitës në Kosovë, presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic, tha se ka ardhur koha që Evropa të përsërit mesazhin që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë vendin e Bashkimin Evropian. Finlanda dhe Suedia dorëzojnë aplikimet për antarësim në NATO. Shqetësime për fatin e ushtarëve ukrainas pas dorëzimit në Mariupol. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Udhëhecit e organizatës së veteranëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës u shpallën fajtor nga dhomat e specializuara në Hagë. Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj u dënuan me 4 vjet të gjysmë burgim për pengim të administrimit të drejtësisë. Do të dëgjojmë në vazhdim kolegen Mimoza Sadiku që ka përcjellur seancën e sotme dhe na sjell detajet e tjera.
Dhomat e specializuara i shpallën fajtor Hysni Gucatin dhe Nasim Haradinaj për pengim të administrimit të drejtësisë, duke i dënuar me nga 4 vjet të gjysmë burgim dhe me një xhop prej 100 eurosh. Në dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Dy drejtuesit e organizatës veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjenden në paraburgim prej shtatorit të vitit 2020.
In the name of the people of Kosovo and for the reasons set out in the judgment finds you Mr. Gucati guilty of.
Në emër të popullit të Kosovës, trupi gjykues ju shpall fajtor për pengim të personave zyrtar në kryerjen e veprimeve zyrtare nëpërmjet kërcënimit të rënd. Pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nëpërmjet pjesëmarrjes në veprime të përbashkëta të një grupi. Frikësim sipas procedurës penale, shkelje të fshehtësisë së procedurës nëpërmjet zbulimit të paautorizuar të informacionit të fshehtë, të nxjerrjes në procedura zyrtare, shkelje të fshehtësisë së procedurës së zbulimit të paautorizuar të identitetit dhe të dhënave personale të dëshmitarëve të mbrojtur, tha gjykatësi Charles Smith, teksa lexoi dënimin për të akuzuarit. Gucati dhe Haradinaj u shpallën të pafajshëm për akuzën e hakmarrjes. Vendimi i fajësisë mund të apelohet nga palët brenda 30 ditësh te paneli i gjykatës së apelit në Hagë, që funksionon si pas ligjeve të Kosovës. Ndërkaq kur merret vendimi i formës së prerë, si pas ligjit për dhomat e specializuara dhe të zyrës së prokurorit të specializuar, të dënuarit e vuajnë dënimin në njërin prej shteteve që kanë shprehur gatishmërinë të pranojnë personat e dënuar nga kjo gjykatë. Shtetin se ku kryhet dënimi e cakton kryetari i dhomave të specializuara. Gucati dhe Haradinaj në fillim të gjykimit janë deklaruar të pafajshëm dhe kanë thënë se nuk kanë bërë asnjë shkelje ligjore. Gjatë gjykimit, ata e kanë cilësuar gjykatën speciale si gjykatë një etnike, që sipas tyre ka për synim dënimin e shqiptarëve, sepse sipas Gucatit dhe Haradinajt, krimet e kryera nga forcat ushtarake e policore serbe i Amniston.
Nuk e kom njohë këtë gjykat, nuk e njohë dhe s'kom e njohë këtë gjykat. Për kuna zhe mandatit 5 vjeqare që u ka dhonë parlamenti jam, dhe tash jeni me afat s'ka duar mas 2 gushtit. Thjesht, keni thuj kushtetute në vendit tim, keni thuj çdo ligj njerëzor, keni thuj drejten e mendimit lirë.
Është e drejtë e imja që në mënyrë të lehtëshme të mbroj vlerat e kombit shqiptar dhe të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe do të vazhdoj të mbroj këto vlera deri në fund. Nderuami gjyqtar, në gjitha pikat që më lexuan deri tash, e ndi veten të pafajshëm dhe plotësisht i pafajshëm.
Në seancën e 18 majit, gjykatësi Charles Smith, gjatë paraqitjes së përmbledhjes së trupit gjykues për këtë rast, tha se rasti ndaj Gucatit dhe Haradinajt tregon më së miri arsyen pse është krijuar gjykata speciale. Ai tha se mbrojtja e dëshmitarëve është e rëndësishme, pasi pata, sipas tij, nuk mund të ketë drejtësi për viktima, por as për shoqërinë në përgjithësi. Me zbulimin e emrave të dëshmitarëve, por edhe me deklaratat e tyre, tha gjykatësi, Gucati dhe Haradinaj kanë shkaktuar kërcënim të rënd me synim friksimin e dëshmitarve. Trupi gjykues gjithashtu konstatoi se sjellja e të akuzuarve ishte mjet që shërbente për një qëllim, për të penguar hetimet dhe ndjekjen penale të efektshme të ish antarve të UÇK-s nga zyra e prokurorit të specializuar. Gucati dhe Haradinaj u arrestuan në shtator të vitit 2020 pas dyshimeve se në disa konferenca për media në selinë OVL UÇK-s në Prishtinë kishin shpërndar dokumente të klasifikuara të dhomave të specializuara që njihen edhe si gjukata speciale. Organizata e veteranëve ka thënë se këto dokumente i ishin dërguar kësaj organizate nga një person anonim. Fillimisht gjykata speciale nuk kishte konfirmuar autenticitetin e dokumenteve, por në procesin gjyqësor ju referua atyre si dokumente zyrtare të këtij institucioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Ushtruesi i detyrës e kryetarit të OVL UÇK-s Faton Klinaku tha se akt gjykimi i dënues ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt i shqiptuar nga dhomat e specializuara ishte politik dhe e quajti këtë institucion gjykatë politike. Me të gjitha mundësit tona, ne do ta pengojmë funksionimin e kësaj gjykate sepse nuk i ndjek krimet e luftës, por i ndjek shqiptarët. Po t'i ndiqte krimet e luftës, do duhet t'i ndiqte krimet dhe masakrat që i ka shkaktuar Serbia pushtuese në Kosovë, tha Klinaku në një konferencë për media në Prishtinë pas shpalljes së akt gjykimit. Klinaku nuk e ka përjashtuar mundësinë e shprehjes së pakënaqësisë së kësaj organizate para kuvendit të Kosovës për shkak se ky institucion kishte votuar vite më parë për themelimin e dhomave të specializuara dhe zyres e prokurorit e specializuar. Presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic po qëndron në një vizitë zyrtare në Prishtinë. Ai është pritur me ndërime shtetërore edhe nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Djukanovic ka thënë se ka ardhur koha që Evropa të përsërisë mesazhin se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimore kanë vendin e Bashkimin Evropian. Djukanovic është takuar edhe me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca. Gjatë ditës ai do të vizitojë edhe komunën e Prishtinës, me çrast kryetari i kryeqytetit përparim Rama do t'i dorëzojë Chelsea-n qytetit. Luljeta Krasniqi raporton me detajet e tjera.
Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic gjatë vizitës së tij në Prishtinë tha se mbështet aplikimin e Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës. Djukanovic po qëndron për një vizitë zyrtare në Prishtinë. Ai është pritur me ndërime shtetërore nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Presidentët e dyja shteteve fshinje kanë mbajtur një konferencë për media ku kanë theksuar për kushtimin për avancimin e bashkëpunimit ndërshtetëror, siç është thënë për të siguruar më shumë stabilitet, paqe dhe zhvillim në rajon. Djukanovic ka thënë se ka ardhur koha që Evropa të përsërisë mesazhin që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë vendin në Bashkimin Evropian. Presidentja Osmani ka theksuar se Kosova dhe Mali i Zi ndajnë një vizion të përbashkët e të qartë për të ardhmen euroatlantike. Ajo ka shtuar se është e rëndësishme për rajonin të qëndrojmë bashkë kundër agresionit rus dhe sateliteve të tyre që kanë për qëllim destabilizimin e Ballkanit. Presidentja Osmani ka kërkuar nga Mali i Zi që të mbështesë Kosovën për antarësim në Këshillin e Evropës dhe organizata të tjera me rëndësi të veçantë antarësimin në NATO.
Mali i Zi është një shembull i shkëlqyer se si antarësimi në NATO ka shërbyer vetëm drejt forcimit të sigurisë në të rajonin tonë, prandaj edhe antarësimi i Kosovës do të duhej të shihej gjithnjë nga prizmi i njëjtë.
Sa i përket raportit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Djukanovic ka theksuar se vendi i tij mbështet dialogun politik që ekziston ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se beson se vetëm dialogu politik mund të çojë deri në një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Sipas tij është e rëndësishme që Kosova të jetë konsistente në këtë proces politik. Problemi politik i pazgjidhur mes Kosovës dhe Serbisë, ka shtuar Djukanovic, nuk ka të bëjë vetëm me dy shtetet, por prek gjithë rajonin. Osmani dhe Djukanovic gjatë konferencës për media janë pyetur nga gazetarët edhe lidhur me demarkacionin me Malin e Zi. Djukanovic ka thënë se çështja e demarkacionit mund të konsiderohet si problematike vetëm për dikë që dëshiron të krijojë probleme. Ai ka deklaruar se do t'i përmban dokumenteve që janë nënshkruar për këtë çështje. Të dy presidentët kanë theksuar se nuk duhet të lejojnë që raportet mes dy shteteve të keqësohen.
Unë nuk shoh asnjë çështje që mund të prish raportet mes Kosovës dhe Malit të Zi, për kundrazi, shoh shumë hapsirë për të hapur kapituj të ri të bashkëpunimit dhe për t'i dërguar raportet tona tashmë të shkëlqyeshme edhe drejt rrugëve më të mira e më të favorshme për qytetarët.
Sa i përket iniciativës Ballkani i Hapur, të dy presidentët kanë potencuar se nuk e shohin si një iniciativë të qelluar rajonale dhe se do të vazhdojnë të mbështesin iniciativa tjera rajonale të cilat janë krijuar më parë, siç është procesi i Berlinit. Iniciativa Ballkani i Hapur është vazhdimësi e mini Schengenit Ballkanik prezentuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Iniciatorët e Ballkanit të Hapur deri më tani nuk ja kanë dalë që t'i bindin edhe tri shtete tjera, Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën, të bëhen pjesë e kësaj iniciative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një raport i publikuar nga organizata juqeveritare Levizia Fol ka shpërfaqur problemet e sistemit gjyqësor dhe prokurorial në trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me dhunën e familje në Kosovë. Në prezantimin e këtij raporti, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier bëri thirrje për më shumë punë në parandalimin e dhunës në familje dhe luftimin e saj. Dëgjojmë Dorontina Baliun.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se institucionet në Kosovë duhet të bëjnë më shumë për të siguruar parandalimin dhe luftimin e dhunës në familje brenda vendit. Testi i çdo demokracie është mënyra se si trajtohen njerëzit më të pambrojtur, tha ambasadori gjatë një diskutimi të organizuar nga Levizia Fol, ku prezantua raporti statistikor në lidhje me trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Hovenier përmendi rastin e vrasjes së 18-vjeçares Marigona Osmani në gusht të vitit 2021 në Ferizaj. Për këtë rast ende nuk është marrë ndonjë vendim i gjykatës për të dyshuarit e arrestuar. Qytetarët meritojnë më mirë. Institucionet duhet të sigurohen që nuk dështojnë për qytetarët e tjerë, sidomos ata të pambrojtur, tha Hovenier. Raporti i publikuar nga Levizia Fol për vitin 2021 ka treguar se në 7 prokuroritë në Kosovë është arritur të zgjidhen 63% të gjitha lëndëve sa i përket rasteve të dhunës në familje. Në anën tjetër, 7 gjykata themelore të Kosovës gjatë vitit 2021 kanë arritur të zgjidhin 895 lënd apo 68% të gjitha lëndëve të dhunës në familje që i kanë pasur në punë. Ndonse shifrat tregojnë se më shumë se gjysma e lëndëve janë zgjidhur, sipas drejtoreshës së Lëvizjes Fol Megjithë Demolli, kjo nuk është e mjaftueshme.
Mirpo ky fakt nuk është i mjaftueshëm për të treguar vendosmërinë dhe seriozitetin e organeve të sistemit të drejtësisë ndaj këtij fenomeni kastoperhapur në shoqërinë tonë.
Në këtë organizim folje dhe ministrja e drejtësisë në Kosovë, Albulena Haxhiu. Ajo përmendi si të arritur të qeverisë miratimin e strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave. Sipas saj duhet bërë më shumë në vetësimin e shoqërisë, se dhuna në familje nuk është çështje private, por duhet të trajtohet te organet e rendit. Raporti i organizatës Fol, por edhe raportet e tjera të organizatave të shoqërisë civile në Kosovë ndër vite e kanë përshkruar dhunën në familje si fenomen shqetësues dhe që raportohet pak. Shumë gra dhunën në familje në Kosovë ende e konsiderojnë si një çështje private, prandaj dhuna me bazë gjinore shpesh kalon pa u vërejtur dhe nuk raportohet fare, thuhet në raportin e Lëvizjes Fol. Megjithatë, të paktën sipas statistikave, dhuna ndaj grave shënoi rritje gjatë vitit të parë dhe të dytë pas përhapjes së pandemisë së COVID-19 në Kosovë. Sipas raportit të Lëvizjes Fol, policia e Kosovës gjatë muajit mars 2020 ka pranuar raportime për 169 raste të dhunës në familje, përkatësisht 36% më shumë se në muajin mars të një viti më parë, ndërsa vetëm në 6 muajt e parë të vitit 2021 janë raportuar 1374 raste. Këto gjetje u pan si shqetësuese edhe nga ambasadori amerikan Hovenier dhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu, sipas të cilëve i gjithë zinxhiri i institucioneve duhet të kenë parasysh faktin se Kosova ka adaptuar Konventën e Stambollit në kushtetut në vitin 2020. Konventa e Stambollit e hartuar nga Këshilli i Evropës është instrument obligues që i detyron shtetet ta luftojnë dhunën ndaj grave dhe vajzave dhe dhunën në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Vazdojmë një temë nga Shkupi. Deklarata e presidentit bulgar Rumen Radev se Sofia nuk do të lejojë maqedonizimin e Bashkimit Evropian është vlerësuar si provokim dhe tentimi individëve të caktuar në Sofia për të provokuar dhe fajsuar Shkupin për veto bulgare. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha se topi tani është në fushën e Bullgarisë, e cila duhet të vendosë nëse do të vazhdojë ose jo me politikën e blokadave. Presidenti bulgar Rumen Radev ka thënë se Sofia dëshiron partnerët dhe jo probleme në BE dhe se Sofia sipas tij ende nuk është e gatshme të heq veton për Maqedoninë e Veriut. Dëgjojmë tani Isuf Kadriun nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut i ka quajtur provokime deklaratat e zyrtarëve bulgar se nuk do të lejohet maqedonizimi i Bashkimit Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani pa apostrofuar presidentin bulgar Rumen Radev, i cili e kishte dhënë një deklaratë të tillë më 16 maj në Berlin, tha të mërkurën se në Sofje ka të tillë që duan sipas tij të provokojnë dhe fajnë për dështimin e procesit të integrimit të jahedhën Maqedonisë së Veriut. Sipas Osmanit, tani topi është në fushën bulgare dhe sipas tij, Shkupi nuk do të bie në provokime dhe të fajsohet për dështimin e negociatave dhe bllokimin e procesit të integrimit.
Ima činiteli vo Republika Bugarija, ne možem tuka da go apostrofiram konkretno presidentin Radev, mejuta
ka disa personalitete në Bulgari, këtu nuk mund të apostrofoj presidentin Radev, por ka të tillë të cilët jo vetëm që duan që blokada të vazhdojë, por mundohen që tërfajnë na hedhën neve para botës. Pra ka përpjekje për blokada dhe për provokime, që ne të bijem prej provokimeve të tilla, të gabojmë në këto javët e fundit të këtij procesi dhe faji të jetë i përbashkët. Kjo nuk mban pasi edhe në takimin e fundit në Bruxelles, të gjitha 26 shtetet antare të BE-s thanë se topi është tek pala bullgare. Me rëndësi është që në javët në vijim të mos bijem në provokime, që edhe të blokohemi, edhe të fajsohemi, deklaroi shefi i diplomacisë Bujar Osmani. Presidenti bulgar Rumen Radev pas takimit në Berlin me presidentin gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz tha se Sofia nuk do të ndryshoj pozicionin sa i përket Maqedonisë së Veriut, apo të heqë veton për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Ne trebuie să dopuscăm legitimacията na Maqedonisë.
Ne nuk do të lejojmë maqedonizimin të ideologjive të ish Jugoslavisë dhe internacionales komuniste që të gjej vend në Bashkimin Evropian, pasi që do të kenë pasoja fatgjate për Unionin. Bulgaria, si antare e përgjegjshme e Bashkimit Evropian, duhet të punoj që të integroj partner dhe jo probleme për stabilitetin dhe perspektivën afatgjate të BE-s, ka deklaruar presidenti bulgar Rumen Radev. Sofia së fundi këmbgul për fshirjen e pakicës bulgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Në të kundërtën, edhe në qershor nuk do të heqë veton për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani thot se kjo do të jetë e pamundur të ndodhë deri në qershor, por se në tavolinë sipas tij ndodhet një propozim që duhet të jetë i pranueshëm edhe për Bullgarinë.
Mislim deka i tie zna deka ne može toj proces da se vrze taka direktno.
Mendoj se dhe ata e din se procesi nuk mund të kushtozohet me këtë çështje, apo që fillimi i bisedimeve të kushtozohet me përfshirjen e pakicës bulgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Mendoj se në tavolinë është një propozim që paraqet një kompromis të mirë, që përfshirja e bulgareve në kushtetutë të ndodh para aktit final të antarësimit tonë në BE. Mendoj se edhe në Bullgari janë të vetëdijshëm për këtë, por kjo më tepër ka të bëjë me mos konsolidimin e qëndrimeve në Sofje. Pala bulgare duhet të konsolidoj qëndrimet, topi është në fushën e tyre, komunikime ka, por jo edhe një marrëveshje konkrete, ka deklaruar Osmani. Bullgaria si shtet antar i BE-së në nëntor të vitit 2020 ka përdorur veton për të bllokuar Maqedoninë e Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Sofia konteston gjuhën dhe identitetin Maqedonas, për çka dhe janë formuar grupet e ekspertëve të historisë, të cilët që nga janari po punojnë për kapërcimin e dallimeve, por ende pa ndonjë epilog konkret. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët e Finlandës dhe Suedis zyrtarisht kanë aplikuar se antarsohen në aliancën e NATO-s. Vendimi i dy shteteve nordike që kanë qenë neutral u nxit pas shqetësimeve të sigurisë për shkak të pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës. Dëgjojmë një raport të shkurtër në këtë temë. Finlanda dhe Suedia zyrtarisht kanë aplikuar se antarsohen në aliancën e NATO-s. Përfaqësuesit e dy shteteve kanë dorëzuar aplikimet në selinë e aliancës në Bruksel. Vendimi i dy shteteve nordike që ka qenë neutral u nxit pas shqetësimeve të sigurisë për shkak të pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës. Unë mirëpres ngrohtësisht kërkesën e Finlandës dhe Suedisë për t'u antarësuar në NATO. Ju jeni partner të ngushtë, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, pasi mori aplikimet zyrtare për antarësim nga ambasadorët e dy shteteve nordike. Stoltenberg e cilësoi këtë lëvizje si ditë historike. Procesi pranimit pritet të zgjasë 2 javë, ndërkaq që ratifikimin në parlamentin e 30 shteteve anëtare deri në një vit, kanë thënë diplomatët. Pavarësisht se procesi pranimit pritet të marrë kohë disa javë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po kundërshton antarësimin e Suedisë dhe Finlandës. Nëse te i kalohen shqetësimet që ka Turqia dhe nisin bisedimet e antarësimit, atëherë këto dy shtete mund të bëhen antare brenda muajsh. Procesi zakonisht merr kohë 8 deri në 12 muaj, por NATO dëshiron që të lëviz shpejt, duke pasur parasysh kërcënimet që paraqet Rusia për këto dy shtete nordike. Opinioni publik në Finlandë dhe Suedi mbështet në mënyrë masive antarësimin pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Shtëpia e Bardhë tha me 17 maj se presidenti amerikan Joe Biden do të takohet me 19 maj me presidentin finlandez Niinistö dhe kryeministrën e Suedis Magdalena Andersson për të diskutuar për aplikimet, por edhe për çështjet e tjera të sigurisë evropiane. Turqia, vend antar i NATO-s, ka shprehur kundërshtim për pranimin e Helsinkit dhe Stockholmit në aliancën ushtarake, duke argumentuar se këto dy shtete nuk kanë pasur qëndrim të fortë ndaj Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit që njëtë si organizat terroriste nga Ankaraja, Bashkimi Evropian dhe Shëbëhaja.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë një temë nga Ukraina. Ukraina ka shprehur dëshirën që të këmbej të burgosur me Rusin teksa forcat ukrainase që gjendeshin brenda një fabrike në Mariupol janë dërguar në territore të kontrolluara nga Rusia. Por disa ligjvënës rus janë shprehur kundër këmbimit të burgosurve. Dëgjojmë holcit e tjera nga raporti që ka përgatitur Valona Tela.
Shqetësimet janë rritur për mirëqenien e më shumë se 250 ushtarëve ukrainas, të cilët janë dorëzuar të forcat ruse në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol pas disa javësh rezistencë. Dorëzimi i tyre i ka dhënë fund një prej rrethimeve më të tmerrshme të luftës së Rusisë në Ukrainë dhe i ka mundësuar presidentit rus Vladimir Putin të pretendojë një fitore të rrallë në ofensivën në Ukrainë, që shumë analistë ushtarak thonë se kanë ngjecur. Autobusët me ushtar janë larguar nga fabrika në fillim të kësaj jave dhe janë përcjellë nga makina të blinduara ushtarake ruse. 5 autobus kanë arritur në qytetin Novozavosk, që kontrollohet nga rusët. Moska ka thënë se luftëtarët e plagosur do të marrin trajtim mjekësor. 7 autobus me luftëtarë ukrainas nga Azovstali kanë arritur në burgun e rihapur në Olenivka, afër Donjeckut që kontrollohet nga rusët. Rusia ka thënë se të paktën 256 luftëtarë ukrainas kanë dorëzuar armët përfshirë dhe 51 luftëtarë të plagosur rënd. Ukraina ka thënë se 264 ushtarë përfshirë 53 të plagosur janë larguar nga Azovstali. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka publikuar video ku shfaqen luftëtarët duke u larguar, disa prej të cilëve me duart lartë dhe më pas ata duke u kontrolluar nga forcat ruse. Kremlini ka thënë se Putini personalisht ka garantuar se të burgosurit do të trajtohen sipas standardeve ndërkombëtare, ndërsa zyrtarët ukrainas kanë thënë se ata e kanë lënë të hapur mundësinë këmbimit të pengjeve ruse. Zëvendës kryeministre e Ukrainës Irina Ferchuk ka thënë se Kievi ka synim që të organizojë një këmbim të burgosurve veçmës të luftëtarëve të plagosur sapo që kushtet të stabilizohen. Ndërkaq zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Dmitri Polyansky ka thënë se nuk ka pasur një marrëveshje për diçka të tillë, duke shkruar në Twitter se trupat në Azovstal janë dorëzuar pa kushte. Kundër këmbimit të ushtarëve janë shprehur edhe ligjvënësit rus. Vyacheslav Volodin, kryetari i Dumës ruse dhe më së ulët të parlamentit, ka thënë se kriminalët nazist nuk duhet të këmbëhen. I formuar në vitin 2014 si milicie ekstreme të djathtë për të luftuar separatistët pro-rus, batalioni Azov, që ishte brenda fabrikës Azovstal, mohon se është grup fashist apo neonazist. Ukraina ka thënë se ky batalion është integruar brenda gardës kombëtare. Rusia e mohon.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ekipi mbrojtësi Nasim Haradinajt konfirmoi për gazetarët se do të apelojë akgjykimin dënues të shqiptuar me 18 maj nga dhomat e specializuara në Hagë. Nën kryetari organizatës e veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Nasim Haradinaj, u dënua me 4 vjet të gjysmë burgim për akuzat për pengim të administrimit të drejtësisë. Edhe kryetari të kësaj organizate, Hysni Gucatit, ju shqiptua dënimi i njëjtë. Presim zvoglimin e dënimit të avokati Haradinajt, duke shtuar se qëndrimi i mbrojtjes është që Haradinaj të dënohet aq kohë sa ka qëndruar në paraburgim. Drejtuesi i shkollës së mesme Gjevde Doda në Prishtinë tha se kërcënimi për shpërthim në këtë shkollë ka rezultuar të jetë i rrejshëm. Drejtori i Gjevde Dodës, Azem Jaha, tha për Radio Evropa e Lirë se policia i kishte njoftuar më herët me 18 maj që të largohen nga objekti shkollës. Policia e Kosovës më herët gjatë ditës tha se ka pranuar informat për një alarm për shpërthim të mundshëm në shkollën e mesme Gjevde Doda në Prishtinë. Këto kërcënime kishin ardhur përmes postës elektronike me 18 maj. Zëdhënësi i policisë Agron Borovci tha për Radio Evropa e Lirë se me të pranuar informatat për shpërthime të mundshme, zyrtarët policor kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur ndërmarrjen e veprimeve operative të nevojshme për të menaxhuar me situatën në atë zonë. Rusia ka zero interes në një Ballkan të qëndrueshëm dhe do të pengojë integrimin e tij në strukturat euroatlantike, thot Ben Hodges, bashkëpunëtor i Qendrës për Analizën e Politikave Evropiane me selinë Washington. Sipas tij, mungesa e një strategjie të qëndrueshme perëndimore e ka lënë Ballkanin e qëndrueshëm përballë Rusisë. Nuk mund të lëvizim her brenda, her jashtë, duhet të ketë interes të qëndrueshëm dhe afatgjat, thot Hodges për Radio Evropa e Lirë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić vlerësojnë se bashkëpunimi dhe stabiliteti mes shteteve ka rëndësi të madhe për të ardhmen e Ballkanit. Në samitin ekonomik Maqedonia 2005 në Shkup, sot kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se në kohën e krizës së madhe ekonomike me të cilën po përballet bota, përfshir edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimi, paqja dhe stabiliteti janë prioritetet kryesore të Serbisë. Prioriteti ynë i parë dhe kryesor është bashkëpunimi rajonal, ruajtja e paqes dhe e sigurisë, pasi në këto kohëra të vështira, plot me sfida, ato janë mënyra e vetme dhe një ndër çështjet e ralla që ne këtu duhet t'i mbajmë, tha ajo. Rusia bëri të ditur sot vendimin për të dëbuar 85 diplomat nga tre vende evropiane, Franca, Spanja dhe Italia, si kundër përgjigje ndaj vendimeve të ngjashme të marra nga këto shtete, duke nënvizuar për kërcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që nga nisja e luftës në Ukrainë. Ministria e Jashtme ruse bëri të ditur se kishte urdhëruar largimin e 34 diplomatëve nga Franca, 27 nga Spanja dhe 24 nga Italia. Të tre vendet janë në mes shteteve evropiane të cilat kanë dëbuar më shumë se 300 diplomat rus që nga nisja e pushtimit me 24 shkurt. Në shumë raste ata akuzuan diplomatët rus për spionazh, çka është mohuar nga Moska zyrtare. Koreja e Veriut tha sot se mbi 1 milion persona veç se janë shëruar nga sëmundja e COVID-19 vetëm një javë pasi njoftoi për shpërtimin e koronavirusit, teksa duket se ky shtet po tenton që ta menaxhojë situatën në izolim pasi ekspertët botror shprehin shqetësime për kërcënime ndaj shëndetit publik. Të mërkurën, selia kundër virusit njoftoi se 223.880 raste të reja me temperaturë dhe 6 vdekje, tha media shtetërore. Këto shifra sjellin në 62 numrin e përgjithshëm të vdekjeve dhe mbi 1.7 milion raste me temperaturë që prej fillimit të prillit. Koreja e Veriut ka njoftuar se 691.170 persona janë ende në karantinë. Ekspertët e jashtëm besojnë se shumica e rasteve që Koreja e Veriut po thotë se janë me temperaturë janë me COVID-19, pasi ky shtet nuk ka pajisje të duhura për të konfirmuar kaq shumë raste me koronavirus. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org dhe na vizitoni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.